დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ხვდებით ერთმანეთს ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე, ასევე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე მიმდინარეობს სტრიმი, ლაივ სტრიმი უწყვეტად. Და მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, უძღვები გადაცემას, დავიწყებ ახალი ამბებით. Გადაცემის ანონსში კი სხვა გვარია თანმიმდევრობა, მაგრამ დავიწყებ ცხადია უკრაინიდან ამბებით. უკრაინის შეერღებული ძალების გენშტაბის ბოლო ცნობით, გასულ 24 საათში რუსმა სამხედროებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 3 სარაკეტო და 22 საავიაციო დარტყმა და 90-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დღევანდელი დილის გახლავთ, საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების შედეგად ინფრასტრუქტურა დაზიანებული ნიკოლაევის, ზაპოროჟიეს და დონეცკის ოლქების 30-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში. გენშტაბის ინფორმაციით, სხვა მიმართულებებით მოწინააღმდეგე იყენებდა ტანკებს, ნაღმწყორცნებსა და არტილერიას. თავდაცვის ძალებმა მოწინააღმდეგის შეტევები წარმატებით მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 3 დასახლებულ პუნქტთან, მათ შორის ქალაქ ბახმუთთან. გასულ 24 საათში უკრაინის საჰაერო ძალებმა მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის და ტექნიკის თავმოყრის ადგილებზე განახორციელეს 21 დარტყმა. გენშტაბის თანახმად დადასტურებულია 16 რაიონში კონცენტრაციის ადგილების და საყრდენი პუნქტების და საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების 5 პოზიციის განადგურება. უკრაინის სარაკეტო და საარტილერიო ძალებმა იარიში მიიტანეს მოწინააღმდეგის 14 ობიექტზე და დანაკარგები ჯერ დაზუსტებული არ არის. რუსეთი განაგრძობს საკუთარ არმიაში დანაკარგების არასტანდარტული მეთოდებით შევსებას და ქვედანაყოფების გასაძლიერებლად ქალაქ ტამბოვიდან უკრაინაში გაიგზავნა 400 პირი. ისინი სასჯელს იხდიდნენ სისხლის სამართლის დანაშაულებისთვის. ბოლო ხანს არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა იმის შესახებ, რომ რუსეთი სხვადასხვა საპატიმრო დაწესებულებაში მყოფ მსჯავრდებულებს სასჯელის გათავისუფლების სანაცვლოდ სთავაზობენ უკრაინაში საომრად წასვლას და ამ პროცესს ხელმძღვანელობს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელი პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული ევგენი პრიგოჟინი. ამის შესახებ ვრცელდება იცით ბოლო ხანს არაერთი ცნობა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ხარკოვის ოლქის შემდეგ ქვეყნის სხვა ტერიტორიების გასათავისუფლებლად ემზადებიან. უკრაინელებისადმი გუშინდელი მიმართვისას ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ იზიუმი, ბალაკლეია, კუპიანსკი და მთლიანად ხარკოვის ოლქი გაათავისუფლეს და ეს სიტყვები დღეს ყველგან ისმის. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით შესაძლოა ზოგიერთ ეგონოს, რომ გამარჯვების მთელი წყების შემდეგ პროცესი მიყუჩდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის მზადება შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებისთვის, რომლებიც აუცილებლად უნდა ისმოდეს, რადგან თავისუფალი უნდა იყოს მთელი უკრაინა. ამ კონტექსტში ზელენსკიმ დაასახელა უკრაინის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და ყირიმში მდებარე ქალაქები: მარიუპოლი, მელიტოპოლი, ხერსონი, დონეცკი, ორლოვკა, ლუგანსკი, ჯანკოი, ევპატორია და იალტა. მან ასევე აღნიშნა, ყველგან სადაც უკრაინა იქნება ჩვენი დროშა, ეს წინა დღის ასე ვთქვათ გამოსვლიდან გახლავთ, და არსად არჩება რაშიზმის ეს სიმხეცე, რომელიც იმეორებს, რასაც ნაცისტები აკეთებდნენ, აცხადებს ზელენსკი. საპონს არ ამზადებენ ადამიანებისგან, აბაჟურებს ადამიანის კანისგან, მასშტაბი არ წვდება მთელ ევროპას, თორემ პრინციპი იგივეა. ბანაკები, სადაც თავს უყრიან ადამიანებს, რომ დახოცონ დეპორტაცია, გადამწვარი ქალაქები და სოფლები სრულად განადგურებული, რაშიზმის მის შემდეგ ცოცხალი არაფერი რჩება. ასე იქცეოდნენ ნაცისტები, ასე იქცევიან რაშისტები და პასუხსაც ისევე აგებენ, როგორც ბრძოლის ველზე, ისე სასამართლოს დარბაზებში. დავადგენთ ყველას ვინაობას, აცხადებს ზელენსკი, ვინც აწამებდა, ვინც აბუჩადიგდებდა, ვინც რუსეთის ეს სიმხეცე აქ მოიტანა ჩვენს უკრაინულ მიწაზე. ხარკოვის ოლქის გათავისუფლებულ რაიონებში ახლა როგორც იქნა შეუძლიათ ცხოვრება მიეწოდებათ, პროდუქტი, წამლები, ბრუნდება, ენერგომომარაგება, ჩაიტანეს პენსიები, აღდგენის პროცესშია ტრანსპორტის და რკინიგზის მუშაობა, მოვადრო ყველაფერს ავაშენებთ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რაც ოკუპანტებმა გაანადგურეს და დადგება დღე, როცა მე შემეძლება იგივე ვთქვა ჩემს თითოეულ ქალაქზე, რომელიც ჯერჯერობით ოკუპირებულიაო და ჩამონათვალში ბოლოს განაცხადა, რა თქმა უნდა ყირიმზეც შემეძლება იგივეს თქმა უკრაინა დაბრუნდება უკრაინა გაიმარჯვებსო. გასულ კვირაში იცით გაიმართა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრა, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული განხილვის ყველაზე პოპულარული საგანი იყო შეიძლება ითქვას ეს ფოტო, რომელიც ასახავდა დაბალ მაგიდებთან შემომსხდარ ამ შანხაის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს, სადაც ყველა უსმენდა თურქეთის პრეზიდენტს, ყველა მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც გვერდით ასე ვთქვათ საერთო დივანზე იჯდა, საკმაოდ ისე არა რეპრეზენტაბელურად გამოიყურებოდა, რამაც გამოიწვია მოკლედ დიდი ინტერპრეტაციები და სპეკულაციები. თუმცა მე ერთ დეტალზე გავამახვილებ ყურადღებას. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ამ შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, მათ შორის პუტინისა და ერდოანის. და სხვა საკითხებთან ერთად, კრემლის მიერ გავრცელებული ტექსტის თანახმად, პუტინმა ერდოანს უთხრა: მზად ვართ მნიშვნელოვნად გავზარდოთ თურქეთის რესპუბლიკისთვის ჩვენი პროდუქციის მიწოდება ყველა მიმართულებით, რომლებიც თქვენთვის საინტერესოა. როგორც იცით, იწყებს მუშაობას და უახლოეს დროში უნდა ამუშავდეს ჩვენი შეთანხმება თურქეთში რუსული წარმოშობის ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე, ამ მიწოდების 25%-ის რუსულ რუბლში გადახდის პირობით. საკითხები, როგორც მესმის, შეთანხმებულია, ასე რომ დარწმუნებული ვარ მუშაობა ამ მიმართულებით შეთანხმების მიხედვით წარიმართებაო. ეს განუცხადა პუტინმა ერდოანს შანხაიში, უკაცრავად სამარყანდში გამართა ეს შეხვედრა შანხაის ორგანიზაციისა სამარყანდში გამართულ შეხვედრაზე. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომლის მიმართაც დიდი ყურადღება იყო ცხადია, ეს იყო შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერ ნენსი პელოსის ვიზიტი სომხეთში. და იქ გამართული შეხვედრები, მისი განცხადებები, ითქვა, აღინიშნა ისიც, რომ ეს ვიზიტი იყო წინასწარ დაგეგმილი, დროში კი ძალიან ახლოს აღმოჩნდა ეს ვიზიტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის გამწვავებასთან, თუმცა მოკლედ ეს დეტალიც გამოცხადდა, რომ ეს ვიზიტი უფრო ადრე იყო დაგეგმილი. ნენსი პელოსიმ გააკეთა არაერთი განცხადება, რამაც მიიქცია ყურადღება ეს ამერიკელი დიპლომატი გახოთელში სომხეთში, რომელმაც წარადგინა ნენსი პელოსი. ეს კადრები არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, როცა შეხვდა ის და სიტყვით წარდგა მათ წინაშე უპასუხა მათ შეკითხვებს. პელოსი შეხვდა, რა თქმა უნდა, მისი მასპინძელი უპირველესად იყო სომხეთის ეროვნული ასამბლეის, სომხეთის პარლამენტის სპიკერი ალენ სიმონიანი. და ის შეხვდა ასევე გუშინ შეხვდა პრემიერ-მინისტრ სომხეთის ნიკოლ ფაშინიანს. ფაშინიანმა ნენსი პელოსის მიმართა ეს მართლაც უპრეცედენტო ვიზიტია შტატებიდან სომხეთში და ჩვენ ვაფასებთ ამას, რომ სურს გამოვხატო ჩვენი მადლიერება პირადად თქვენ და მიქალ ბატონო სპიკერო თქვენი პიროვნული ძალისხმევისა და წვლილისთვის სომხების გენოციდის აღიარებაში შტატების მიერ თქვენი დელეგაციის წევრთა ძალისხმევის გამოცო. კიდევ ერთი ფაქტი, რის აღნიშვნაც მინდაო, განაცხადა ფაშინიანმა, არის ის, რომ ვაფასებ შტატების მკაფიო პოზიცია სომხეთის წინააღმდეგ აზერბაიჯანის აგრესიის მიმართ. რა თქმა უნდა, შტატების ხელისუფლების გამკაფიო სიტყვებს ძალიან ვაფასებთ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისო. ეს კი უკავშირდებოდა ნენსი პელოსის განცხადებას, რომ შტატები გმობს აზერბაიჯანის აგრესიას, რომელიც მან გამოავლინა სომხეთის წინააღმდეგ. მოგვიანებით უკვე პელოსი თავის ფეისბუქის გვერდზეც პოსტავდა და აღნიშნა, რომ გამოვხატეთ სიამაყე, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი შარშან იქცა შტატების პირველ პრეზიდენტად, რომელმაც ოფიციალურად აღიარა სომხების გენოციდიო. ასევე გამოხატა კონგრესის მიერ აზერბაიჯანის თავდასხმის დაგმობა, უბრალოდ დავაზუსტებ, კონგრესის სახელით გააკეთა ეს და ამას მოყვაის, რომ აზერბაიჯანმა გაკითხა ნენსი პელოსი ამ თავისი განცხადების გამო. ნენსი პელოსი ასევე პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს უწოდა მნიშვნელოვანი პარტნიორი შტატებისა და მან ასევე ყურადღება გამახვილა სომხეთში დემოკრატიის განვითარების და წინსვლის მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც რეგიონში მშვიდობის მნიშვნელობაზე და იმაზე, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ეს კონფლიქტი მშვიდობიანი გზებით უნდა მოგვარდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 77 სესიის კვირა გახლავთ. მასში მონაწილეობის მისაღებად შტატებისკენ მიემართება კიდეც და ჩავიდა კიდეც არაერთი სახელმწიფოს ლიდერი და მთავრობის მეთაური. საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკში. და რა თქმა უნდა, დღეს ბევრი ტელემაყურებლის მრავალი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღება მიმართული იქნება გაერთიანებული სამეფოსკენ. დედოფალ ელისაბედ მეორის დაკრძალვის დღე გახლავთ დღეს. სულ ცოტა ხნის წინ ფართო საზოგადოების ნაკადისთვის დაიხურა ვესტმინსტერის დარბაზი, ნეშტის ვესტმინსტერის სააბატოში გადასასვენებლად და დაახლოებით 1 საათში მიწვეული სტუმრებისთვის იქნება ეს შესაძლებელი, უკვე რომ დაესწრონ პანაშვიც, რომელიც იქ გამართება ვესტმინსტერის სააბატოში. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება ეს ნაწილი ცერემონიის და მას მთელი მსოფლიოდან ჩასული პატივსაცემი სტუმრები დაესწრებიან. პანაშვიც კენტერბერის არქიეპისკოპოსი ჯასტინ ველბი გადაიხდის და ამ ცერემონიალში უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. თბილისის დროით 15 საათისთვის მთელ ბრიტანეთში იქნება ორწუთიანი, ასე წერა, არაწუთიერი, როგორც ჩვენ უწოდებთ, არამედ ორწუთიანი დუმილი დედოფლისთვის პატივის მისაგებად. და შემდეგ გამართება დიდი პროცესია ელისაბედ მეორეს გადაასვენებენ უინძორების სასახლეში, სადაც წმინდა გიორგის სახელობის სამლოცველოში დაკრძალავენ. ეს მოხდება თბილისის დროით ღამით 22 საათსა და 30 წუთზე იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც გამოაქვეყნა როგორც თავად სამეფო კარმა, ასევე არაერთმა მედია საშუალებამ. სულ რომ იტყვიან, წუთი წუთშია გათვლილი ამ ცერემონიალის ყველა დეტალი და რომ ყველასთვის ცნობილი იყოს და იქნება ძალიან ბევრი ლაივი, რა თქმა უნდა, და ამ ისტორიულ დღეს მოკლედ ბევრი მიადევნებს თვალს. საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა ლონდონში მისასამძიმრებლად საქართველოს სახელით. მან ჩანაწერიც გააკეთა იქ და ასეთი რამ ჩაწერა: ჩემთვის დიდი პატივია, და მისი ვიდეოც გავცელდა ინგლისურენოვანი მიმართვა სალომე ზურაბიშვილისა, რომელიც შეგვიძლია რომ გავუშვათ. ჩემთვის დიდი პატივია, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა, რომ დღეს შემიძლია ჩემი და ქართველი ხალხის სახელით გამოვხატო სამძიმარი მისი უდიდებულესობის დედოფალ ელისაბედ მეორის გარდაცვალების გამო. ეს ისტორიის ის გვერდია, რომელიც იხურება, ისტორიის დიდი გვერდი, რომელიც მან ძალიან ცოცხალი გახადა და რომელიც ჩვენ ყველას გვემახსოვრება. ვფიქრობ, რომ ბრიტანელ და თანამეგობრობის სამეფოების ხალხებს შეუძლიათ იამაყონ, რომ ჰყავდათ მისი უდიდებულესობის მსგავსი დედოფალიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს ვიდეო მისმა პრესამსახურმა გავრცელა. და რაც შეეხება დიდი მადლობა და რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, ესე ვთქვათ, ვწყდებით საერთაშორისო, ბოლომდე ვერ ალბათ, მაგრამ მოვწყდებით ამ საერთაშორისო მნიშვნელობის მოვლენებსა და პროცესებს და საქართველოს შიგნით არსებულ მდგომარეობაზე, საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ, რაზეც ძალიან საინტერესოდ მეტყველებს NDI-ის მიერ გასული სამუშაო კვირის ბოლოს გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგები, რომელშიც არის არა ძალიან ჭარბად, მაგრამ ეკონომიკური ნაწილი, საკუთრივ ეკონომიკა, რასაც ქვია, სულ სამი სლაიდია, მაგრამ იქ არის ეროვნული მასშტაბის პრიორიტეტებზე შეკითხვები, ასევე რა, ესე ვთქვათ, რა არის საქართველოს მოსახლეობის აზრით უმთავრესი პრობლემები და ამაზე საუბრისას საკმაოდ ისეთი სურათი იხატება კაფიო ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება, მისი მეთაური ხშირად ეუბნებიან და შეახსენებენ საქართველოს მოსახლეობას, რომ ეკონომიკა საქართველოში ორნიშნა რიცხვით იზრდება. ასევე ამას წინ იყო ინფორმაცია საშუალო ხელფასის ზრდასთან დაკავშირებით საქართველოში, რაც ასევე პოზიტიურ ინფორმაციად გამოცხადდა და ალბათ ბევრი ეკითხებოდა საკუთარ თავს, რა შეიცვალა მისთვის და რა შემოსავალი გაეზარდა. ყოველგვარი სპეკულაციების გარეშე ჩვენ დღეს ეკონომისტთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, მიკროფონი თუ შეიძლება რომ ჩაურთოთ სტუმარს და ერთი რამ იყო ნიშანდობლივი მკვლევრების მიერ შენ ამ სლაიდებს თავისი განმარტება ან შენიშვნა ჰქონდა ასევე მიწერილი გარდა შედეგებისა, სადაც პროცენტული მაჩვენებლები იყო და სლაიდ სადაც საქართველოს მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებზე მონაცემები იყო გამოსახული და არ იცვლება ეს მონაცემები ვიცით. ეკონომიკური ხასიათის არის, იქ იყო მიწერილი, რომ მოქალაქეების პრიორიტეტები პოლიტიკური სიმპატიების მიხედვით არ იცვლებაო. ანუ იმის და მიუხედავად ვის უჭერენ მხარს, პრიორიტეტები, მათთვის პრიორიტეტული პრობლემები არის ერთი და იგივე, როგორც აღნიშნული არის ამ გამოკვლევაში. აქ იყო ასევე, ვიდრე მიპასუხებდეთ და გადავიდოდეთ თქვენთან საუბარზე, მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, იყო რა თქმა უნდა საგარეო პოლიტიკურ არჩევანზეც არის აქ და განწყობებზე აღნიშნული და უნდა ითქვას, რომ და პოლიტიკური კლასისადმი დამოკიდებულებაზე, არჩევნებისადმი დამოკიდებულებაზე და ასე შემდეგ. ამ თემებზე ჩვენ სულ ახლახან ამ კვლევის გარეშე ვილაპარაკეთ, გახსოვთ ალბათ ჩოთა კაკაბაძესთან ერთად და ფაქტობრივად გამართლდა ის ყველა შეფასება და ვარაუდები. და შევუდგეთ ეკონომიკურ ნაწილს. ესე იგი, ეროვნული საკითხები ყველაზე მნიშვნელოვანი. არის სამუშაო ადგილები, პირველი სამეული, ფასების ზრდა, ინფლაციასთან ერთად სიღარიბე.
კი ბატონო, როგორც
ძალიან ორიგინალური არაფერი მეთქვამს ხათი.
მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა არის საკმაოდ ვთქვათ ახალი, მასში დასახული ეკონომიკური აქცენტები ბოლო რამოდენიმე წლის, თითქმის აი 10 წელიწადია, რომ ეს საკითხები არ იცვლება, ეს პრიორიტეტულობა შესაძლოა ზოგჯერ ასე ვთქვათ ადგილი გადაინაცვლონ, მაგრამ ყველა NDI-ის კვლევაში, ეხლა ეს არ იყო ფართოდ ეკონომიკური სპექტრის მომცველი, თუ არა, პირველი ხუთეული არის სოციალურ-ეკონომიკური ასე ვთქვათ პრობლემა ყოველთვის. ახლაც ესეა პრინციპში, სწორედ ეს იგულისხმებოდა იმ ასე ვთქვათ მინაწერში, რომ მიუხედავად იმისა, მოქალაქე მისი გემოვნებით პოლიტიკურად ვის უჭერს ხარს, მისთვის პრიორიტეტულია ფასების ნაწილი, მისთვის პრიორიტეტულია შემოსავლების ვთქვათ ნაწილი, მისთვის პრიორიტეტულია დასაქმება. და შესაბამისად ეს პრობლემა დღეს როგორც არასდროს ისე დგას საქართველოში მწვავედ, რაც ძირითადად გამოწეულია და ეს NDI-ის კვლევის გარეშე ალბათ თვითოლმა ოჯახის წევრმა კარგად იცის, როდესაც გავდივართ სუპერმარკეტში ან ბაზრობაზე გავდივართ და უბრალოდ სურსათ ის ფას დავხედავთ ან ყიდულობთ ან ვერ ყიდულობთ, უბრალოდ ვკითხულობთ. შესაბამისად იქ კარგად ჩანს უკვე რაოდენ მძიმე მდგომარეობა არის ბოლო 14 თვის მანძილზე განსაკუთრებით ფასების ზოგად მიმართულებით. ფასების მიმართულებას რასაკურველია ემატება ის პრობლემა, რომელსაც ქვია დასაქმების და ასევე როგორც შემოსავლების პრობლემა. შემოსავლების პრობლემას ჩვენთან მიუხედავად ისა დასაქმების მაჩვენებელი რეალურად ესე ვთქვათ თითქოს დაიზრდება და მუშაობამ დაიკლო, მაინც ესე ვთქვათ შემოსავლების პრობლემა წვავედ დგას და ამ ფონზე რასაკვირველია გულისწყრომა მოქალაქეების, სამოქალაქო სექტორის იმაზე, რომ პოზიტიურად თქვა, რომ საშუალო ხელფასი იზრდება და მის ესე ვთქვათ ძირითადი ანალიზის ნაწილი ესე ვთქვათ რაღაცნაირად მიჩქმალო, ეს არ არის სწორი, რით არის გამოწეული, როგორ ამას დიდი ესე ვთქვათ პრინციპში დიდი ანალიზი არ ჭირდება, მაგრამ ამ ციფრებს თქმა უნდა რასაკვირველია, რატომ დაიზარდა საშუალო ხელფასი და რატო ვერ აღიქვამენ მოქალაქეები ამ ზდის ესე ვთქვათ ნაწილს, ან ტენდენციას თითქოს და იზრდება ესე ვთქვათ საშუალო ხელფასი.
რაც მარტივად იხსნება.
რასაკვირველია,
შეიძლება რომ ეს ახსნა და გადავალს შემდეგ უკვე
ეს. რასაკვირველია, ჩვენ ზოგადად და ყოველთვის ესე იქნება საშუალო ხელფასის მაჩვენებელი და აქ ხაზი უნდა გაესვას, რომ ჩვენ გვაქვს ორი მონაცემი ეკონომისტები ხსირ მსმენელისთვის, რომ გასაგები იყოს ნომინალური და რეალური. ეხლა რაც ნახეთ, ეს არის ნომინალში გაზრდილი 241 ლარით. ანალოგიურ შარშანდელ ესე ვთქვათ პერიოდთან მიმართებაში, შესაბამისად ამას თუ ჩვენ 12 თვის გასაშოლებულ ინფლაციის მაჩვენებელს, რომელიც არის 12.7 ესე ვთქვათ მეათედი, თუ ამას გამოვაკლებთ, რეალური ზრდა გვექნება ამ საშოლო ხელფასისა 54 ლარი.
და ეს არის ნიშნავს რომ ყოველას
რა საკვირველია ეს 54 ლარი თუ არა 200-იც რო იყოს როგორც ჩანს ერთი შეხედვით ასეც რომ იყოს რის ხარჯზე არის ეს მიღებული ჩვენ ვიცით რომ დასაქმებულთა შორის დაახლოებით 9000-ს აქვს ხოლმე 5 ხელფასი შესაბამისად, ან ეს ამ ნაწილზე ასე ვთქვათ საუბარი, მეორე ის რომ პანდემიის პერიოდი, კრიზისის დროს ძირითადად ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ დაბალი ასე ვთქვათ ანაზღაურება, მათ მოუწიათ სამსახურის დატოვება. დღესაც, როდესაც ფასები სწრაფად იზრდება და მას ხელფასის ნაწილი ვერ მიყვება, როგორც წესი 500, 600, 700 ლარი, ესეთი ასე ვთქვათ ანაზღაურების ქონე ადამიანები ტოვებენ და ბევრ შემთხვევაში ათეულობით ათასი ვთქვათ მოქალაქე გადის ქვეყნის გარეთ ჩასოვარზე სამუშაოდ და ასე შემდეგ. თუ დაბალ ხელფასიანები სამუშაოს მიატოვებენ ავტომატურად არავის არაფერი ხელფასი რო არ დაემატოს საშუალო ხელფასი იმიტომ რომ არასწორი არარელევანტური და ვარქვათ არასწორი არა არარელევანტური დათვლა არის როდესაც ჩვენ ვითვლით საშუალო ხელფასს პირობითად ვიღაცას აქვს 100000 და არის ჩვენთან რამოდენიმე ასე ვთქვათ ათეული თუ ასეული ადამიანი საბანკო სექტორში მართლაც აქვს ასე ვთქვათ ანაზღაურება მათ შორის საჯარო სექტორში 30000-ები 25 და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს მაღალ ანაზღაურებადიანი ხელფასები და ყველაფერი ასე ვთქვათ ერთად დიკრიბება იყოფა საშუალო ასე ვთქვათ ხელფასიანების რაოდენობაზე და უცებ გამოდის რომ 1400 რაღაცა ყოფილა 12 ასე ვთქვათ საშუალო 1500 რაღაცა და შესაბამისად მე უკვე იქ გრადაციები ქალბატონებისთვის მამაკაცებისთვის ასე შემდეგ შესაბამისად აი ეს პრობლემა არის რომ აი დათვლის ნაწილში ეს რომ უბრალოდ დაუშვა სტატისტიკამ ეს ბუნდოვნება და გულისწყრომა მოქალაქეებისად გაბათილდება თუ ეს დაიქლება მედიანურად. ანუ წონება დრო ავიღოთ, პირობითად რა წონას იკავებს დაუშვათ 50000 ზემოთ, ვისაც აქვს შემოსავალი, ანუ ხელფასის სახით, 50000-ამდე დაუშვათ 20000-დან, 10000-დან 20000-ამდე, ესე რომ დაუყოთ. ამ შემთხვევაში ყველაფერი გახდება ნათელი.
და რომელში და რა ხდება?
რა საკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენთან მოქალაქეების 87-88% აქვს 1000 ლარის ვთქვათ ფარგლებში, ანუ 500-დან 1000-1100 ხელზე რო აიღონ 1200 ესე ვთქვა დაახლოებით აი ამ ნაწილს აქვს ხელფასიანებიდან ეს ანაზღაურება. შესაბამისად ამ ნაწილს თუ არ ეხება ზევით რა იცვლება თუნდაც შეიცვალოს. ეს დიდ სურათს ვერ ცვლის და მიგრაციის ნაწილს თუ ზოგადად დავაკვირდებით რეალურად სახეზე გვაქვს რომ უდიდესი ნაწილი მოქალაქეებისა მიემგზავრება და ვიცით რომ ვისაც 3000 აქვს თუნდაც 1500 აქვს ადგილზე ხელფასი როგორც წესი ესეთი ადამიანები ძალიან ცირე პროცენტულ 1%-ამდეც ვერ არის მათი რაოდენობა ვინც ქვეყანას ტოვებს იმ მიზნით რომ იქ მერე წავიდეს სამუშაოდ უცხოეთში. ძირითადად დაბალ ხელფასიანები ტოვებენ და შესაბამისად ამ დაბალ ხელფასიანების ხარჯზე სწორედ საშუალო მაშინმაშენებელი ავტომატურად იზრდება და მასში გასაკვირია აფერი არის ეს ციფრი ასეთ ნაირად დათვლილი მაგრამ მოქალაქეებს ხომ დაუხსნათ რით არის ეგეთ გამოწეული მithmedes ინფლაციის მაჩვენებლით თუ დავთვლით ზოგ შემთხვევაში თუ 1000 ლარი ქონდა ადამიანს ხელფასი მას მინიმუმ იგივე სყიდულობის უნარიანობა რო დარჩეს მინიმუმ უნდა ქონოდა 150 ლარიანი მატება, უფრო სწორად ზუსტი ციფრი ვთქვათ 168 ლარი უნდა დამატებოდა ინფლაციის საშუალო მაჩვენებლიდან გამომდინარე. თუ მას ეს
იგივე
რო შეიძინოს, პირობითად 1000 ლარად რასაც ვიძენდის შარშან ამ დროს, იგივე საქონელი რო შევიძინოთ, დაუშვათ ბავშვის სწავლის გადასახადი, იქ რა ქვია, პროდუქტების პაკეტი და სხვადასხვა 1000 ლარის ვისი ყიდვა შეგვეძლო შარშან, იმისთვის დღეს მინიმუმ ჭირდება 1168 ლარი. შესაბამისად, თუ ასეთი მატება არის, ახლა მოქალაქეებმა ვადგან საჯონ მოემატათ თუ არა ესეთი ოდენობით მათ ხელფასი თუ ამ ოდენობით არ მოემატათ
ეს
პირიქით კლება ნომინალში იგივეა მაგრამ რეალურად ეს ხელფასი არის ვთქვათ დაკლებული
გავიგე რამაზ გერლიანია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327 და მოქალაქეებს კითხეს NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ავტორებმა დაუსვეს კონკრეტული შეკითხვა ამჟამინდელ მდგომარეობაზე თუ დაფიქრდებით 5 წლის წინანდელთან შედარებით ახლა უფრო მეტი იგივე თუ ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები გაქვთო მეტიო უპასუხა მხოლოდ 20%-მა იგივე 34%-მა და ნაკლები 45%-მა ანუ იგივე და ნაკლები უნდა შევა
ერთად.
სმენელია ხაზზე პირველი და თუ შევა მოუსმინო დილამშვიდობისა. გამარჯობა ბრძანეთ.
ბატონ ნინო, მისალდი ბატონ რამასა.
მოგესალმებით.
ბატონ რამას, ჩვენ ხედავთ რომ ხელისუფლება სპეკულირებს როგორც ჩვენ ხედავთ ინფლაციასთან მიმართებაში. საერთოდ არც მეტი კულდან გამომდინარე, იმიტომ რომ შეიძლება ტრაბახობ 10% მეტი მაქვს ეკონომიკური ზრდა, ესე იგი ფეხებზე ხიდია ის, რომ არ გაინტერესებს თუ რადონის, რომ 17% გახს ინფლაცია.
ესე იგი შეკითხვა რა არის თქვენი?
17-10 -7% ხარ ზარალში და ეხლა როგორ გამოდის? ესე იგი რა ხდება? უკვე ბაზარზე აი 900 ლარიანი ტელევიზორები გახდა 4500. ის დიდი კლება, მაგრამ აი პატარა მონიტორები ბიუჯეტური, იმათაც 5%-იანი კლება და ისეთი რაღაცები ახდება. რაც პრაქტიკულად მე შედის ამ საერთო არითმეტიკულში და საჭვის ფასებზე იმაზე ეს არის ახება და რატომ უდგებიან ეს? არ შეიძლება ეს ინფლაცია ორნაწილად გაიყოს, საბიუჯეტო კალათა და სამომხმარებლო კალათა, რომელიც შეხება ტექნიკებს, მანქანებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის ტექნიკა ყოველთვის
მადლობა, გასაგებია. მადლობა. დიდი მადლობა. გავიგეთ. გავიგეთ შეკითხვის არსი რაც არის. როგორც თქვენ აღწერთ ამას ხელფასი მატებაში იქ უნდა ეს სურათის კაფეობისთვის და ესე ახსაქმელად, ადეკვატურად ახსაქმელად რაღაც საჭიროა დაიყოს ეს მონაცემები სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ესე განისაზღვროს ასევე ინფლაციის გათვალისწინებითო, აგერ მსმენელი გთავაზობს რომ ბაზრის სურათიც რო წარმოჩინდეს, ახლა დიდ ეკრანიანი და ძალიან ძვირიანი ტელევიზორი ადამიანს შეუძლია რომ არიყიდოს, თუ კი ამის შესაძლებლობა არ აქვს და რაზეც და ისე აფხდება ცხადი აღარ.
თავისთავად აბსოლუტურად დათანხმები, მადლობა სმენელ, საკმაოდ კარგად ესე თქვა, შეკითხვას კარგად გაუკეთა ფორმულება და შენიშვნაც აბსოლუტურად ისე სწორი იყო. პირობითად რო ავიღო სმენელისთვის გასაგები იყოს 1000 ლარიანი ხელფასი, თუ მანამდე სურსათზე ეხარჯებოდა მას 400 ისე ვთქვათ ლარი, დღეს მას სურსათზე ეხარჯება 600-700 ფარგლებს ესე ვთქვათ. შესაბამისად, მანამდე თუ რჩებოდა მას 600 ლარი სხვა დანარჩენისთვის, დაწቀბული, რა ვიცი, ტელეფონიდან, მონიტორით, დასვენება და ასე, დღეს რჩება მას გაცილებით უფრო ნაკლები. ამიტომ ასეთი ტიპის საქონელზე, რომელიც უფრო შედარებით პირველად მოხმარების საქონელს არ განეკუთვნება და უფრო მაღალი რანგისაა, რეალურად მოთხოვნა მკვეთრად ვარდება და მისი წოდებლები واردებიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მათ უწევთ იძულებით ეს ფასები დაწევა. შესაბამისად, იმ ფასების დაწევით გარკვეულწილად აბალანსებენ მეორე უკვე აქ პირველადი მოხმარების და საქონლის ფასების დას და თუ 1000 ლარზე ნაკლები აქვს მოქალაქეს ხელფასი, მისთვის ინფლაცია არ არის 12-13%. მისთვის ინფლაცია არის უკვე 30%, ანუ 27-30%. აი ეს ნაწილი კარგად უნდა იმას ვქნათ, გავიგოთ, მაგრამ რაც მაღალია, როგორც შემოსავალი, მით უფრო ნაკლებ ტვირთად გაწובה ინფლაციის ნაწილი, იმიტომ ინფლაცია ძირითადად, ასე ვთქვათ, სადაც ფასების ტენდენცია
ეს არის პირველადი მოხმარებელი რაც არის.
ამას ეძახით ეკონომისტები არაელასტიურ საქონელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფასის ზრდის და მიუხედავად მასზე მოთხოვნა მკვეთრად ვერ იცვლება. ანუ პურზე რაც არ უნდა გაიზარდოს ფასი, ჩვენ მის მოხმარებას მკვეთრად ვერ შევამცირებთ, იმის აუცილებელია მარილზე, შაქარზე და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ ნაწილში, სურსათის ნაწილში ჩვენ ხედავთ, ხო, საშუალო წლიური რო გამოიყვანეს 15%-ს აღემატება და რეალურად კიდევ ეს ვთქვათ უფრო მეტია და ასე შემდეგ სხვა პირველადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურებაზე. აბსოლუტურად, ამიტომ ეს ნაწილი უფრო გაშლილი უნდა იყოს, რომ მოქალაქეებმა კარგად გაიგონ რასთან გვაქვს ესე ვთქვათ საქმე და მე არ იყოს ეს ნეგატიური განწყობა, რომ აი თითქოს ესე ვთქვათ საშუალო ხელფასი იზრდება, მაგრამ ესე ვთქვათ ჩვენ თავზე ვერ გზნობთ და ლოგიკურად ვერ გზნობთ, იმიტომ ეს არ არის ის, რომ ინკლუზიურად ყველამდე ესე ვთქვათ მივიდეს ეს ნაწილი. მეორე ის, რომ როდესაც ინფლაციას აცხადებენ და რეალურად ხედავ, რომ გაცილებით უფრო მაღლა გაიზარდა, ყველაზე მარტივად გაკონტროლებადი სწორედ ეს მონაცემია, როდესაც გახვალდა პურს ხედავ, რომ აქ 30-40%-იანი მატება წლის განმავლობაში და ამბობენ, რომ ინფლაცია 12%-ია, უკვე ნეგატიური ესე ვთქვათ განწყობა გექნება. ეს ყველა მიცის არითმეტიკა დღეს და შესაბამისად
ამაზე, ხო, ნეგატიურია თუ პოზიტიური ამ ხასიათზე განწყობისა პოლიტიკოსებმა იდარდონ, მაგრამ ადეკვატური რომ იყოს ჩვენს მიერ რეალობის აღქმა.
რა თქმა უნდა, ანუ უნდა იყოს
ახსნა. ის რომ განსაზღვროთ, რაზე რის გამო ვისზე გავბრაზდეთ თუნდაც ან არ გავბრაზდეთ.
ბატონო, ზუსტად ეგ არის ყველაზე მთავარი და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ის მონაცემი NDI-ის მონაცემს რო დაუბრუნდეთ, სადაც მოქალაქეები ამბობენ, რომ დიდი ნაწილი შეუმცირდათ, ნაწილი რომლისთვისაც თითქმის ესე ვთქვათ არ გაზრდილა, ანუ იგივე დარჩა შემოსავლები, ეს შეადგენს დიდ ესე ვთქვათ
70%-ზე
მეტი გამოდის. დიდეს ესე ვთქვათ უმრავლესობა სწორედ ამაში არის მოქცეული. აქ არც არის გასაკვირი და მათ შორის ინფლაციის ნაწილში არ არის მოქცეული სათანადოდ, როგორიც არის იგივე კრედიტებზე ვთქვათ მომსახურება. ჩვენ ორ წნეხ შორის ვართ მოყოლი. ერთის მხრივ ფასების ზრდის გამო ჩვენი შემოსავლები პრაქტიკულად ესე ვთქვათ მას მიაქვს და შეჭამა პირდაპირ ასე ვთქვა, ჩვენ შემოსავლები. მეორე მხრივ, რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც ეროვნულ ბანკს გონია, რომ ამით ინფლაციას ებრძვის, შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთის გამო კრედიტებზე მომსახურება და ყველა ოჯახს აქვს აბსოლუტურად საქართველოში ასეთი ტიპის მომსახურება, იქით კიდე გაიზარდა ხარჯი, იმით რომ აიწია 11%-ამდე და ზოგს 30 ლარით, ზოგს 50-ით, ზოგს 150 ლარით ეს ყოველთვიური ხარჯი გაიზარდა. ანუ ორ მხრივად ამ დროს შემოსავლები არ გაზრდილა. და აი ამ ორმა, ესე ვთქვა, ზეწოლაში არის დღეს მოქალაქეთა უდიდეს ის გვაქვს ნაწილი მოქცეული და რეალურად რაც შეეხება უკვე იქ 10%-იან ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდას და ეს წლის ბოლომდე სამწუხაროდ ვერ შენარჩუნდება და 15-იანი რო იყოს მეც მირჩევნია, მაგრამ ვერ შენარჩუნდება და ამით ესე ვთქვათ აპელირება, როდესაც ის აბსოლუტურად მოკლებული არის ინკლუზიურობის ნაწილს, ანუ თითოეულ მოქალაქემდე ვერ დადის ეს ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდა და ეს არის ერთეულოვანი რაღაც დარგების და კონკრეტული ვთქვათ სუბიექტების ხარჯზე, იმიტომ რომ აქ რეალურ ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელი აქ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ნომინალშია, რეალურადაა გამოხატული, მაგრამ ჩავარდნის მერე, როდესაც მინუსში იყავი, ასეთი სხვა ტრენდი მოსალოდნელია და ამაშიც გასაკვირს არაფერს არ ვხედავთ. ჩვეულებრივი მოვლენაა ჩვენისთანა ქვეყნისთვის. სულ 10 წელი რო გვეკავოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ესეც კი არ იქნება ამ დოზით საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც წინ წასულ ცივილურ ქვეყნებს, დასავლურ ქვეყნებს მიუახლოვდეთ.
ბანდანამას რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, თუ უკვე დაიწყო, მე მგონი დაგველოდებოდნენ რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, გრძელდება უწყვეტად ლაივ სტრიმი და აი მიმყვები ისევ სლაიდებს. რეალურად პირველი არის იმაზე, უმრავლესობა ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას რომ ცუდად აფასებს. ეს არის 55%. უფრო ცუდი იყო 2019 წლის ივლისში მაგალითად და კიდე უფრო ცუდი 2016 წლის მარტში აღქმა ეკონომიკისა. იქ იყო 66, 63%, ახლა არის 2022 წლის აგვისტოში, აგვისტოს მონაცემებით 55%. თulis რომ ცუდი არის ეკონომიკის ამჟამინდელი მდგომარეობა, საშუალო დაფასებს ახლა 38%. და კარგად თulis 4%. საინტერესო იქნებოდა მოსმენა ამ 4%-ის წარმომადგენლებისა, ირონიის და სარკაზმის გარეშე, უბრალოდ მაინტერესებს რას დაასახელებდნენ. ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება აი მონაცემების აღქმით
თავისთავად აქ როგორც წესი ყოველთვის არის ესეთი ტიპის გამოკითხვის დროს სუბიექტური და ესეც უნდა იყოს თვითონ ადამიანმა თვითონ. რასაკვირველია ეს გვიჩვენებს ეს ციფრი, რომ ძალიან მცირე ნაწილს თავისი პერსონალური ეკონომიკური ესე ვთქვათ მდგომარეობაც უმჯობესდება და შესაბამისად ის ამ შემთხვევაში ხედავს ამ ყველაფერს ვთქვათ პოზიტიურად და ასე შემდეგ. პერსონალური აღქმის ნაწილი არც ის მიკვირს, რომ აქ პროცენტული მაჩვენებელი არის დაკლებული, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ ძალიან ძიმე ესე ვთქვათ პერიოდი 2019 წლის მერე 2020 და 2021 და როგორც წესი ადამიანის ზუსტად აი უახლოეს წარსულს ადარებს და იმასთან შედარებით უნდა ვთქვათ, რომ გასასაკვირებლო უკეთესი მდგომარეობა არის აღქმადობის თვალსაზრისით. ეს მიუხედავად რომ ფასები არის აბსოლუტურად გაქცეული, აღქმადობის რაი გარკვეულად ფსიქოლოგიურ მომენტს გიქნის, რომ შეზღუდვა არ არის, იქ გასვლის პრობლემა არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ეკონომიკურ ნაწილად აღიქმნება ამ შემთხვევაში მოქალაქეებში, იმიტომ რომ ჩვენ არც უნდა იყოს და ვერც მოვთხოვთ მასიურად ეკონომიკის ცოდნას ვთქვათ მოქალაქეებს და ისინი ამ სიტუაციას აღიქმნენ როგორც ეკონომიკის მდგომარეობას.
მაგრამ ერთ საინტერესო, არ ვიცი ეს სპეკულაციურია, ვთქვათ თქვენ შემიფასეთ, ერთ საინტერესო რამ არის, რომ 4% თulis რომ ეკონომიკა კარგ მდგომარეობაშია, მიუხედავად იმისა, ეს მესმის ერთი და იგივე ადამიანები არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობაა და ამიტომ 4% თulis რომ ქვეყნის ეკონომიკა კარგ მდგომარეობაშია, როცა 20% გაეზარდა ფინანსური შესაძლებლობები.
ხო, მიუხედავად
ანუ ხო, არიან ანუ გამოკითხულებში ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება გაეზარდა შესაძლებლობები და გაუმჯობესდა მდგომარეობა, მაგრამ ხედავს,
რომ კი ბატონო, ეს სწორედ ეს
კლადა, ესეც უექსპერტობაც არ არის.
ხო, მეორე ხრივ ის არის, რომ ეკონომიკური შესაძლებლობები რეალურად წლიდან წლამდე როგორც წესი იზრდება. უბრალოდ ახლა მიმდინარე პრობლემებმა და ეს გასაკვირი არაფერია კაცობრიობას რო დავაკვირდეთ ტრენდში, თუნდაც 50 წელი ყოველთვის ესეა. ჩვენს ქვეყანაშიც უბრალოდ ჩვენთან დაბალი ტემპია, სხვა ქვეყნებში უფრო მაღალი ტემპია და ანუ ამაში განსხვავება დიდი ესე ვთქვათ პრობლემას არ ხედავ. ანუ ეს ესეა, მაგრამ რეალურად უკვე მისი პერსონალური შემოსავლების გაუმჯობესება უმჯობესებს თუ არა მას საერთოდ ასე ვთქვათ მაჩვენებლით დგომარეობას, ეგ არის ზუსტად უკვე მე რა ინდივიდუალურ ხმაში როგორ გადადის ეს ეკონომიკური მაჩვენებლით, მაგრამ რაღაცა რო დადებითისკენ უნდა შეიცვალოს, ეს ასეც უნდა იყოს და უფრო მეტი ტემპი უნდა იყოს მას. სამწუხაროდ ბოლო ერთი წელიწადი ამ დადებითისკენ ცვლების შანსაც არ ტოვებს, იმიტომ რომ მართა ისტორიული მაქსიმუმი ინფლაციისა არა მხოლოდ ციფრობრივად, ანუ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, თუ არ ვცდები უკვე მე-15 თვეა, როდესაც ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად განვლილ პერიოდში რაც ქონდა, უკვე გაზრდილ ფასთან მიმართებაში კიდე ორნიშნა გაქვს, ეგ ძალიან ცუდია. წარმოიდგინეთ, რომ პური რო გაიზარდა ლარიდან ლარი 20-მდე, 10%-ით რო გაზრდილიყო, უკვე ესე ვთქვა 12 თეთრი გაქვს, ძველად რო გაზრდილიყო ლარიდან 10%, 10 თეთრით იქნება, ანუ ფულად ფორმაში გამოსახული, შესაძლოა პროცენტი იგივე რჩება თითქმის ესე ვთქვა ინფლაციის, მაგრამ ფულად ფორმაში გამოხატული ის პროცენტი აღარ არის, რაც 15 თვის წინ იყო, ხო, გაცილებით უფრო მეტია ეს თანხით გამოსახული და ეს აღქმა უკვე მოქალაქეებს უკვე თავის ჯიბეზე შეუძლიათ ნებისმიერ მოქალაქეს და ეს პრობლემას ქმნის.
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რადიო პალიტრაზე. ახლა თუ შემოგვერთდით ვინმე, რომ იცოდეთ, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ვეხმიანებით გასული სამუშაო კვირის ბოლოს გამოქვეყნებულ გამოკვლევის შედეგებს. უფრო სწორად, საბაბა დავიღეთ, ორი რა შეხმიანება უნდა, სულ ამაზე ვფიქრობთ ყოველდღე, რომ წარფიქრობდეთ, ეს არის ჩვენი რეალობა ყოველდღიური ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმაზე თუ როგორ აღიქვამენ მოქალაქეები საქართველოს მოსახლეობა ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას და მათთვის ვინ შეიძლება ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით, რომ გამოკითხულთა NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა არის ცუდი, 38% თვლის, რომ არის საშუალო, 4% თვლის, რომ არის კარგი და უმრავლესობას გამოკითხულებისა ახლა უფრო ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები აქვს ვიდრე 5 წლის წინ. თავად როგორც აცხადებს, 45% აცხადებს, რომ ნაკლები აქვს შესაძლებლობები და იგივე აქვს 34%-ს, მეტი აქვს 20%-ს. ეს იგივეც ნაკლებს ნიშნავს რეალურად იმ ინფლაციის გათვალისწინებით, რაც არის ქვეყანაში და ყველაზე ყოველგვარი გადაჭარბებული ემოციის გარეშე გულის მომკვლელი მაჩვენებელი აღქმადობის ნაწილში, რომ ყოველი მესამე მოქალაქე გამოკითხულებიდან ამბობს, რომ ხშირად ოჯახისთვის საკვების საყიდლად საჭირო ფული არ ჰქონდა. ხო, ეს რომ მიტყვიან შეიძლება, ესე კი ჟღერს ცოტა, ეს სიტყვა არ უხდება, აგვირგვინებს მთელ სურათს და მდგომარეობას. მაგრამ ამ რეალობას ვერსად გაიქცევი, არც გამუქება სჭირდება და არც არაფერი, არც გალაითება, რომ მიტყვიან, შემსუბუქება. რა არის ყველაფრის, არა მხოლოდ ამ მაჩვენებლების ცხადია გათვალისწინებით, თქვენ კარგად იცნობთ და აკვირდებით მთელ სურათს ეკონომიკურ პროცესებს. რისი პროგნოზირება არის თქვენი აზრით შესაძლებელი? რას ხედავთ ახლო მომავალში კიდევ? და მე კიდევ სხვა ნაწილსაც მინდა შევეხოთ ამ გამოკვლევის. დიახ.
სამწუხაროდ იგივე განვლილ პერიოდიდან რა ტრენდში რო შევხედოთ, ან ეკონომისტებს გვაქვს ესეთი მიდგომა, არსებულით არასდროს არ ვსჯელობთ, იმიტომ ამ წერტილიდან შეიძლება ნებისმიერ მიმართულებით, ან ეგრეთ წოდებული დინამიკაში დანახვა არის ესე ვთქვათ საჭირო. ყველაზე მთავარი პრობლემა, რასაც უკვე ჩვენი ესე ვთქვათ სახელმწიფო წააწყდება, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად დროებითი ეფექტი აქვს მას და რაღაც მონეტარული შემოდინება გააჩნია, პრობლემა ეს არის ძირითადად მიგრაციის ნაწილი. მე რასაც ხედავ, როგორც ვთქვათ ეკონომისტი, პოტენციური იმ ადამიანისო კაპიტალისა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ მარიფათიანი ხალხისა, რომელსაც რაღაცის კეთების სურვილი გააჩნია, აქ ვერაფრით ვერ შეძლო.
მარიფათი კიდე უფრო
უნარიანი, ძალიან ისეთია მოტივირებული, შეიძლება ესეც ვთქვათ. ეს ადამიანები დღითი დღე უფრო მეტი რაოდენობით კტოვებს და ხედავთ, ხო, ბოლო მონაცემებით რაც გვაქვს, 3.7 მილიონს რაღაცა ვიყავი, 3.6 მილიონს, ან თითქმის 100,000 არის უკვე შემცირებული, ეგ ბოლო ეს უკვე წლების და შესაბამისად ეს ყველაფერი რა საკვირველია ნეგატიურ მდგომარეობაში გადაგვიყვანს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი იქიდან ეს მოქალაქეები აგზავნიან და ეს გამნილები მიმდინარე წელს უკვე კოლოსალურად არის ვთქვათ გაზრდილი. ეს ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობას გრძელვადიან ვთქვათ პერსპექტივაში დიდად ეს ვთქვათ ვერ შეცვლის, მაგრამ პრობლემა, რასაც ქვეყნის ვთქვათ ამ მიგრაციის ვექტორის, ეს მუდმივად ვთქვათ დარჩება და მე ლოგიკურია რომ ის ყველა პრობლემები, ეკონომიკურ პრობლემები ამას შორის ამასთანაც იქნება უშუალოდ ვთქვათ მასში, იმიტომ რომ ხა ძირითადად მიდის შრომის უნარიანი შედარებით ახალგაზრდა ვთქვათ თაობა, პენსიონერები იშვიათი არ წავიდეს, ეს მათ შორის დაბერებაშიც გადაგვიყვანს, ეკონომიკურ პოტენციალსაც შეგვიმცირებს, არასწორია ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკიდან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი და რაც რასაკვირველია უკვე გვიქნის უდიდეს ვთქვათ პრობლემას ყველას ვთქვათ მიმართულებით. არ იყო სამწუხაროდ არც ერთი პოლიტიკის გატარების ვთქვათ უნარი, მათ შორის რა უდგას დღეს წინ, როდესაც ინფლაციურ პროცესს ვერ თოკავ, როდესაც პრობლემები არის მათ შორის შემოსავლის დის თვალსაზრისით, მარტივად გადაწყვიტო თუნდაც საშემოსავლო გადასახადის ესე ვთქვათ შემცირება, რომელიც ყველაზე ფართოდ კარგად მივა, რასაკვირია მოქალაქეების, ყველა მოქალაქეს, ყველა შრომის უნარიან მოქალაქეს არა აქვს პირდაპირ შემოსავალი, მაგრამ უდიდეს ნაწილს ხო აქვს და შესაბამისად ეს კარგად დასაკვირველია, კომპენსაცია იქნებოდა იგი ინფლაციის და შემოსავლების არასათანადო ვთქვათ ზდის ნაწილში და მათ შორის კითხვის ნიშანი შეიძლება მოიხსნას ამ ასე ვთქვათ კონკრეტული ნაბიჯით საერთოდ შეუმცირდება თუ არა ბიუჯეტს თუ ამის ეშინიათ საშემოსავლო ნაწილი, იმიტომ რომ ეს სახელფასო ასე ვთქვათ ნაწილი რაც არის თუნდაც სამოქალაქო
ნაწილი სახელფასო ნაწილის არ ეშინიათ ზუსტადაც მგონია.
აი მეც ესე ვფიქრობ რომ ბიუჯეტის გამო ესე ვთქვათ ვერთმობენ და რეალურად გრძელვადიანად 2-3 წელიწადში ეს გაცლებით უკეთეს ეფექტს მოგზა, მართლა აქ დღეს რესურსი იმისა რომ გააკეთოს ხელისუფალმა რომ დაანონსოს 2023 წლისთვის იყოს 18%-ამდე ჩამოწევა, კიდევ 2 წელიწადში და ჩამოვიდეს 15%-ამდე, ეს კლებადი იყოს რომ მოქალაქეებს რაღაცას ვქო შვება მიე ეს და მათ შორის გარკვეულწილად განწყობები, ეკონომიკა ისე არის თანამედროვე პირობებში ვთქვათ მოქცეული, რომ ბევრჯერ ეკონომიკურ წარმატებას, ეკონომიკის ვთქვათ გაჯანსაღებას ხელს უწყობს ვთქვათ განწყობები,
ვთქვათ 2% ეს იქნება ბატონო რამას 1000 ლარიან ხელფასზე მაგალითად, ეხა ყველაზე ადვილი დასაცვლელია 20 ლარი, ხო?
კი ბატონო.
რა არის? რა ბედენაა რომ იტყვიან.
ხო, თუმცა ეს ტენდენცია, ეს ტენდენცია რომ დაიკავა და ჩამოხვალ უკვე 2 წელიწადში.
მე მგონი მკვეთრად ჯობია. ძალიან ესე თქვა. არა, თუ
თუ ეშინიათ მათ რომ ბიუჯეტში მნიშვნელოვნად ეს დააკავებს,
რომ შეძლონ, კარგი. ხო, უცებ.
რეალურად ჩვენ ხო სურათი ესეთი გვაქვს. კი ბატონო, ის საპენსიო ნაწილი ისევ ჩვენ გვიგროვდება დაუშვათ, მაგრამ დღეს ხო რეალურად გასახარჯად არ მაქვს ის. რეალურად ხო მე 22%-ს ვიხდი და თუნდაც ამის კომპენსაცია რომ მოხდარიყო, იმიტომ არიან ოჯახები, რომლისთვისაც მაგათიეთ, მაგრამ ის 20 ლარი შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს იმ კონკრეტულ ვთქვათ მომენტისთვის, იმიტომ რომ ეს იძულებითი პენსიის ნაწილით რეალურად მაინც ჩვენ ტვირთა დღეს ვერ ვხარჯავ ამას წამართვის შენ წაიღე
შენ სარგებლო.
ხო, ნუ მე რა იქნება ამას დროგანახავს, მაგრამ დღეს ხო მე მართლა არ მაქვს 20%-ს უხდის ვთქვათ ბიუჯეტს და 2% პლუს იძულებით მარიცხებ თითქოს და ჩემს ვთქვათ საპენსიო ფონდში, მაგრამ მე დღეს მაქვს საჭიროება, დღეს ვერ ვიყენებ ტვირთი პირიქით საშემოსავლო ნაწილისა გამეზარდა, ანუ ჯამაგეს რასაც ღებულობდი მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა ნუ შევადაროთ იგივე 7 წლის წინა და 5 წლის წინ პერიოდში რაც იყო, იგივე თანხაში იგივეს ვერ ხარჯავ და ამიტომაც არის მე მოქალაქეების აღქმადობა რომ აი ეს ფულს უკვე ამბობენ უი დღევანდელ ფულს ძალა არ აქვს, ინფლაცია პლუს შემოსავლების შემცირება ამ გატარებული პოლიტიკის გამო საპენსიოდან დაწყებული და ასე შემდეგ, პლუს კრიზისი და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში აქეთ დამატებული არასწორი ესე ვქოთ ეროვნული ბანკის ესე ვქოთ პოლიტიკა, კრედიტებზე ესე ვქოთ გადასახდელების ზრდა, მიუხედავად იმისა რომ დამატებით კრედიტი არ აუღია ადამიანს, არსებულ კრედიტზე გეზდება ესე ვქოთ გადასახდელი ყოველთვიური. შესაბამისად ეს ყველაფერი ემატება ერთმანეთს და მე თავისთავად არჩება ის ესე ვქოთ ფაქტები, რომელიც პროგრესისტვის არის ესე ვქოთ საჭირო.
მე ისე ბაგდებულად კი ვთქვი, მაგრამ ეს 2% შეიძლება ცალკეულ ინდივიდისთვის არ იყოს ისეთი მკვეთრი რაღაც შემცვლელი ცხოვრების, მაგრამ ბაზარს დაეტყობა და ბაზარს აქტიობა საწამეთი თანხა და
თუნდაც მარტივად რო ავიღოთ დარწმუნებული ვარ რომ სახელმწიფო საბიუჯეტო კადრები არ მოიკლებენ, ქალბატონო ნინო არაფერს, ან ბიუჯეტში
არ ვინერვიულო მაგაზე,
ანუ მარტივად რო აუხსნათ რა რო აქვს სახელფასო ფონდი, ამას მაინც არ შეამცირებენ და რეალურად თუნდაც ამით შემცირება საშემოსავლო ნაწილის
ხელფასები ზდის ნაწილში გადავა, იმიტომ რასაც ბიუჯეტში ისინი ხორიცხავენ რეალურად საშემოსავლო. ეს ხო დარჩება სახელფასო ფონდში და ან ეს კიდევ უფრო მეტ პერსპექტივას მიცემს მათ შორის სახელფასო ნაწილის დას. სხვა საკითხია იქ პირდაპირ დაანონსეს რომ 10%-იანის და კატეგორიულად ეწინამდეგი ესეთ მიდგომას, რა თქმა უნდა, არა ჩვეულებრივი სპეციალისტებისთვის, რომელთაც აქვს 1500 ლარამდე, უნდა იყოს გრადაცია 1500 ლარამდე გაეზარდოთ 10%-ით, ზემოთ უკვე 3000 და შემდეგ 7%, და რაც უფრო მაღალი აქვს საბიუჯეტო, ასე ვთქვათ, სახსრებით ხელფასის მიმღებს, პირობით ახლა მინისტრს, რომელსაც 8-9000 აქვს ეს ვთქვათ ხელფასი და იმასაც 10%-ით გაეზარდოს და 1000 ლარიან სპეციალისტსაც 10%-ის თანხაში გამოსახული ხო აბსოლუტურად განსხვავება, ამიტომ რაც უფრო ზემოთ მივდივართ, ესეც კლებადი უნდა იყოს, ეს დაანონსებული აქვს, მაგრამ საბიუჯეტო ნაწილში, მაგრამ ეს ხო რეალურად მე კერძო სექტორიდან მოდის, ბიუჯეტიდან გაიცემა და კერძო სექტორს ესეც მძიმე დაწერა უკვე მერე და ამიტომ კერძო სექტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება და ეკონომიკას ზოგადად, ან მთლიანად თუ შევხედავთ, ეს ერთი ადამიანის კოლობაზე პატარა თანხა ჩანს, მაგრამ თუ მთლიანად სახელფასო ფონდს ავიღებ ქვეყნის მასშტაბით, ეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკისთვის გამოთავისუფლებული თანხა იქნება.
რამაზ გერლიანი გახლავთ ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საეთერო ნომერია 2988 327. მაყურებელი გუწერს, ნატოს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან მოსახლეობა მიდის ემიგრაციაში ისევე როგორც საქართველოდან. ეს არ არის კატასტროფა, როგორც მედია ხატავს? იქნებ კონდეს ახსნა ამ ბატონს, მაგალითად ესტონეთი, ლიეტუვა, ლატვია, პოლონეთიო?
კი ბატონო, ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა.
კონტექსტი.
თავისთავად ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა და იმ კონტექსტში რომ თითქოს იქიდან მიგრაცია არის, ამიტომ ესე ვთქვათ ჩვენთანაც ეს იმათვისაც პრობლემაა, თუ აინტერესებს მენელს, ეს იქაც პრობლემა არის. და ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც ყოფილ კომუნისტურ
ევროკავშირის და ნატოს წევრები.
დიახ, ეს არიან, მაგრამ ეს ის არის, სადაც რეფორმები დღეს ბოლომდე ვერ არის მისული. შესაბამისად, როგორ ხდება, ისინი მიგრირებენ კიდევ უფრო უკეთეს ეს ადგილებში, მაგრამ პროცენტულად რო ავიღეთ, ჩვენ ხელა მიგრაცია არ აქვთ. იგივე რაოდენობრივ ციფრებში ეს ყოველთვის გამოსახული პროცენტულად, მიტომ ჩვენი მოქალაქეების ტრიენი რაოდენობა და რამდენი მიდის, და მეორე ზუსტად ჩვენ ისინი სადაც მიგრირებენ ქვეყნებში ვერ მიგრირებთ ძირითადად და მათთან შედარებით დაბალ ანაზღაურებადიან სხვა ნაწილს ვითვისებთ და ბევრ შემთხვევაში არალეგალურად, და ეს არის პრობლემა. ისინი სხვათა შორის მიდიან ლეგალურად და აბსოლუტურად ყველა კონტექსტით, ყველა უფლების და ყველა ასე ვთქვათ იმის დაცვით, და ჩვენგან სამწუხაროდ ეს დაცვის მექანიზმები არ არის, და რო არ არის ისე რომ მიდის მოქალაქე, ან პრაქტიკულად ეს არის იძულებითი გადაადგილება. ისინი მიდიან სამუშაო ასე ვთქვათ კონკრეტული უკვე შეთავაზებით, უკვე ვიზით და ოფიციალურად როგორც ამ არეალის სხვა წევრების სრულუფლებიან მოქალაქეები, და ჩვენები ესე ვერ მიდიან. ნეტა ისინი რომ მიდიოდნენ, ისე მიდიოდნენ ჩვენები, და ამ შემთხვევაში ნაკლები იქნებოდა წუხილი, იმიტომ რომ ამ მიგრაციას დროებითი შეიძლება ეწოდეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეები სამწუხაროდ უფრო გრძელვადიანად მიგრირებენ და ექნის მერე უკვე პრობლემას ქვეყნისთვის. და ანუ ყველაფერს უნდა დავარქვათ ეს ვთქვათ თავისი
კონტექსტი მნიშვნელოვანია, კი. ეს მათი მიგრაცია საწყის ეტაპზე სხვადასხვის წინასწარვე იყო, ესე ვთქვათ, გამოწვევად აღქმული, როცა მათ იღებდნენ ევროკავშირში.
თავისთავად ეს ყოველთვის ხდება.
და იყო კიდეც ეს, და იმ პერიოდში მალევე მომიწია პოლონეთში ყოფნამ ახსოვს, და ეს თემა იყო მნიშვნელოვანი ძალიან, რომ ყველა და ერთი ტალღა იყო ესეთი. მიხედავთ იმისა, მანამდეც იყო მათთვის გაცილებით ადვილი იყო ევროკავშირში შესვლა ვიდრე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის იმ ეტაპზე. მაგრამ უკვე ბლოკში გაერთიანებამ ძალიან დიდი ტალღა გამოიწვია და ეს იყო ერთგვარ სამართავი, ანუ საზრუნავი იყო ევროკავშირის ამთლიანად, მაგრამ რაც თქვენ ახსენით აბსოლუტურად.
ჩვენი საუბრის დროს შეგნებულად თქვი ასევე საშოვარი და არა მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაოდ. ჩვენების სამწუხაროდ უნდა ყველაფერს დაერქვას და ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიდის საშოვარზე. ამას არ ქვია სამუშაოდ წასვლა, ამას ქვია საშოვარზე წასვლა. ეგ არის განსხვავება. ისინი თუ მიგრირებენ, მართლა მიგრირებენ შრომით, ეს ვთქვათ მიგრაციის წმინდა ეს ვთქვათ კლასიკური გაგებით, ჩვენები სამწუხაროდ მიგრირებენ საშოვარზე, იმიტომ რომ აქ თითქმის არაფერი არ აქვს, ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს, ან ვალიდაედო, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, და ჩადის და იქ რაღაცას იშოვის და წინასწარ თითქმის არც ერთს არ აქვს განსაზღვრული, და იქ დახვდება გარანტირებული დასაქმების რაღაც არეალი. განსხვავებით იგივე ჩამოთვლილი ქვეყნებისგან, რომლებიც არიან იმ არეალში, ასე ვთქვათ, ინტეგრირებული და საკმაოდ კარგი მდგომარეობა აქვს მათ ეკონომიკურადაც, და შესაბამისად როგორც ცივილურ, ასე ვთქვათ, სამყაროს შეეფერება, ზუსტად იგივე სტატუსით, იგივე, ასე ვთქვათ, პირობებით სარგებლობენ და ისე მიგრირებენ.
დაცულები არიან, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გარანტირებული სამუშაოს რომ დახვდეს არალეგალურად ჩასულს, არა უფრო დარჩენილ მოქალაქეს საქართველოსი, სამსახური გარანტირებულიც რომ იყოს, შენ არ გაქვს ის, არ ხარ ისე დაცული, შრომითი უფლებები იქნება თუ ფუნდამენტური უფლებები ადამიანის, როგორც იქა ორი მოქალაქე. აქ იყო კი.
მე ვფიქრობ, რომ კონტექსტიდან ამოგდებული და არასწორი
მარტო რიცხვებს ხوارადარებთ,
რა. არის ისე ვთქვათ, შედარება, რა ვიცი, ვაშლის დამსხთის ერთმანეთთან შედარება რო დავიწყოთ, დაახლოებით ეგეთი არის ეკონომიკურადაც რო ჩავშალოთ. ეს არ არის ისე ვთქვათ, სწორი ინტერპრეტაცია იქიდან. სოფლიოში რამოდენიმე ისე ვთქვათ, ასეული მილიონი ადამიანი ყოველთვის მიგრირებს, უფრო სხვადასხვა ვთქვათ მიზეზი არსებობს. მათ შორის იგივე ტურისტული დროებით სამუშაო სამეცნიერო, მაგრამ ჩვენგან უდიდესი მიგრაცია 99% არის ხოლმე მხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური, მცირე არის სტუდენტური და სამკურნალოც ისეა. აი ეს არის მთელი პრობლემა.
ერთი ნაწილია კიდევ ამ გამოკვლევაში, რომელმაც მიიქცია ჩემი ყურადღება და გასაკვირი არ იყო ცხადია. ეს არის, რადგან ამ ეს პრობლემა არსებობს, მაგრამ არასდროს არ მოიხსნა. ახლა ესეთი ილუზია არ მაქვს, რომ ერთი ხელის დაკვრით შეიძლება ქვეყანაში უცებ ჯადოსნური ჯოხით განათლების სისტემა უცებ შეცვალო, ისე რომ ავყავდეთ, მაგრამ არავინ მიუდგა ფუნდამენტურად და ყველამ უნდა აღიაროს ეს ყველა პოლიტიკოსმა ამ სფეროს. როგორიც კი პოლიტიკა როგორი უნდა ყოფილიყო, რისი წახალისება იყო საჭირო, სახელმწიფოს ჩარევა აქტიური სად იყო საჭირო, ხელშეწყობისთვის და არა კონტროლისთვის. და რა უნდა აერჩია და განათლების სისტემაც განყენებულად და იზოლირებულად ვერ იქნება განხილული სტრატეგია ამ სისტემის განვითარების, თუ არ დაუკავშირე ზოგადად ქვეყნის განვითარების კონცეფციას. ახლა რაღაც ძალიან პოლიტიკოსი ვითავლაპარაკდი და იმას თუ რა მიზნის მიღწევა გინდა. ფაქტია, რომ იმ არსებულ სიტუაციაშიც კი საწყისი წერტილი რომ ავიღოთ, თქვათ, განათლების დაბალი ხარისხი და ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები მთავარ გამოწვევებად დასახელდა გამოკითხული მოქალაქეების მიერ NDI-ს ამ გამოკითხვაში. და ასე სამი ყველაზე დიდი პრობლემა დაასახელეთო და ეხა ფერების მიხედვით, ესე იგი, ეს არის განათლების დაბალი ხარისხი 1.31%, ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები და უნივერსიტეტებში სწავლის მაღალი საფასური. რეალურად ეს არის ასევე მასწავლებლების, ლექტორების დაბალი კვალიფიკაცია ასევე მაღალ ნიშნულზეა. ეს სურათი მაინც უფრო სოციალურ მდგომარეობას უკავშირდება, ხო?
მე ჩემებული ვიყოთ ახსნა
ამ პედაგოგის ბრძანდებით და ეს გამოცდილება
გაქვს. პროფესორი ვარ და შესაბამისად, ანუ ეს რა ჩვენ თვალწინ ჩაიარა და ჩვენ
აბა როგორ უყურებთ თქვენ ეკონომიკის მდგომარეობა და განათლების სისტემა აი ამ მას.
ეს ორი ყოველთვის ერთმანეთთან არის ვთქვათ კავშირში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა არის დაბალი, იქ ძალიან ძნელია რომ თვითონ განათლება მიზნობრივი განათლება იყოს საკმაოდ ვთქვათ მაღალ ზონაზე. მიზნობრივი გულისხმობ რომ როგორც წესი ბაზრის დაკვეთა, მე როგორც ეკონომისტი ისე უყურებს, ბაზრის დაკვეთას უნდა პასუხობდეს, ბაზრის მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს განათლების სისტემა. კერძო სექტორი, ამ შემთხვევაში ბიზნეს სექტორი, უნდა იყოს თავი ვთქვათ დამკვეთი, უმაღლესი სასწავლებლები.
ეს ამართლებს ყველგან.
ყველგან ეს ამართლებს. Ну, ხშირად არის რომ დაამთავრა ეკონომიკა და მუშაობს აბსოლუტურ დისტრიბუციაში, აბსოლუტურად სხვა და არის იურისტი და მუშაობს ალბათ სხვა როგორც სად, ასე ვთქვათ, მოხდა, სადაც სანაცნობო ნახა, ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის, რომ ამ ნაწილში თუ ამ კრიტერიუმით თუ იმსჯელებთ, მართლა ესეა, რომ პროფესიის მიხედვით დასაქმების ნაწილში პრობლემა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის, ასე ვთქვათ, განათლების პრობლემა. რაც შეეხება თვითონ ონლაინ სწავლებას და პოსტპანდემიურ, ასე ვთქვათ, პერიოდს, ჩვენ ნახეთ იგივე როგორ აღიქვამენ მოქალაქეები. ხედავთ დღეს წვალე დგას პრობლემა სტუდენტების განათლების წერტილებში ჩამოსვლის. იგივე საბინაო სკოლის კოლოსალურად გაზრდისა და ამ დროს მაჩობლებს სტუდენტებს შემოსავლები არ გაზრდიათ. შესაბამისად, ესეც პირდაპირებს ამ შემთხვევაში განათლების პრობლემას და აღქმა რასაკვირველია უკვე ნეგატიური ნაწილით ხდება და სწორედ ეს ნაწილი ამ კუთხით უფრო მეტი თანამშრომლობა რომ ეს პლატფორმა უნდა შეექმნა რასაკვირველია სამთავრობოს და პოლიტიკას, რომ ბიზნესი და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულები ყოფილიყვნენ მაქსიმალურად ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში. თეორიული განათლების პრაქტიკაში ზოგად დატესტვა და პრაქტიკული ბმა ნამდვილად უნდა ვთქვა, რომ აკლია ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემას და ეს თუ არ ვაღიარებთ, მაშინ გამოდის რომ რაღაცას ვთქვა მამალს და ასე შემდეგ.
დრო ამოგვეწურა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი თემაა და ეს რომ ვიტყვენ გემო გავხსნით და მეთერში
ეკონომიკასთან არის კავშირში ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ აღქმადობა იგივე გადასახადის და ასე შემდეგ, ეს ძიმე დაწ ევროპა, როდესაც უკვე შენი ძირითადი ნაწილი სხვა უფრო ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანმა საკითხებმა განათლებაზე მნიშვნელობა რა უნდა იყოს, მაგრამ პირველადიო საკვები და ასე გასაკვირელია. თუ ამან ყველაფერი ესე ვთქვათ წაიღო შენი სამოსავლური ძირითადი ნაწილი, მეორე უკვე ეს გადასახადი მძიმე დახმარდია, ლოგიკურია, მე მესმის აბსოლუტურად მოქალაქეებს.
ხადია. Და ასევე ვიტყვე ბრალოდ ბოლოსკენ, წამლების საფასური მოსახლეობისთვის კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა გახდაო. ესეც არის წამლების საფასური 76% ასახელებს სამ ყველაზე დიდ პრობლემათა შორის ჯანდაცვის სისტემისა. ესა ცნობისთვის და გადაცემა დასრულდა, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, სიამოვნებით გავაგრძელებთ კიდევ, ძალიან საინტერესო არის თქვენი მოსმენა. რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი.
მადლობა შესაძლებლობებისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. დილის საუბრები გემშვიდობებათ ხვალდილამდე. ხვალდილით 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Come on.